ASV raķešu trieciens Irākā, kurā nogalināts ietekmīgais Irānas ģenerālis Kasems Soleimani, sarīkots, lai novērstu uzbrukumu, kas būtu apdraudējis amerikāņus tojos austrumos. Tā paziņojas ASV valsts sekretārs Maiks Pompeo. Pēc svarīgu Irānas un Irākas militāro komandieru bojājies ASV triecienos pieaugs saspīlējums tojos austrumos. Viens no ietekmīgākajiem Irākas šītu reliģiskajiem un sabiedriskajiem līderiem Moktada as-Sadrs paziņojis kā jauno Magdī armijas darbību. Desmitiem tūkstoši cilvēku šodien izgājuši Irānas galvaspilsētas ielās. Viņi protestē pret Amerikas noziegumiem. Tā no Tehrānas ziņo aģentūras AFP žurnālists. Par citām vēstīm no amata šodien atkāpies Ziemeļmaķedonijas premjers Zorans Zaevs. Tādējādi ir pavērts ceļš tehniskas valdības izveidošanai. Tās galvenais uzdevums būs organizēt pirms termiņa vēlēšanas 12. aprīlī. Krievija 1. janvārī ir pārtraukusi piegādāt jēlnaftu Baltkrievijai. Tas tāpēc, ka abas valstis nav spējušas vienoties par piegādes līguma nosacījumiem šim gadam. Baltkrievijas prezidents Aleksandrs Lukašenko jau uzdevis atbildīgajām amatpersonām nodrošināt naftas piegādes no citiem avotiem. Parīzes policija šodien vienā no Francijas galvaspilsētas piepilsētu parkiem nošāvusi kādu vīrieti. Viņš ar nāzi uzbrucis garām gājējiem. Viens no viņiem nogalināts, bet vismaz divi ievainoti. Tā ziņo policija un par izmeklēšanas gaitu informēti avoti. Pašmājās turpmāk dažādos reģistros uzkrātā informācija par juridiskajām personām, tostarp par uzņēmumu amatpersonām, īpašniekiem, patiesiem labuma guvējiem, būs pieejama tiešsaistē un bez maksas uzņēmumu reģistra tīmekļa vietnē. Valsts ieņēmumu dienests apturējis licenci 19 no 20 zīmola Dinas dagvielas uzpildes stacijām. Tas pieder uzņēmumam Latvijas Nacionālās naftas kompānija. Tas nozīmē, ka šīs 19 stacijas dagvielu tirgot nedrīkst. Šādu lēmumu vid pieņēmis, jo uzņēmums aizvien nav izpildījis noteikumus par kases sistēmām. Ekonomisti prognozē, ka šīs gads varētu būt līdzīgs iepriekšējiem. Ekonomikas izaugsme būs 2 līdz 2,5% robežās. Tas ir mērens kāpums. Arī cēnu inflācijas ziņā šogad lielas izmaiņas attiecībā pret pagājušo gadu eksperti neprognozē. Vēl par sportu Oskara Ķibermaņa vadītais bobsleja četrinieks šodien Vinterbergas trasē izcīnīs 3. vietu pasaules kausa posmā. Divu braucienu summā uzvarēja Vācijas pilota Francesco Friedricha ekipāža, otrais bija Niko Walters.